għakom għal programmi ħol-kurrenti, programmi li edin nittrattaw issues marbuti ma' temi importanti illi il-pajjiż tagħna, l-komunitajiet tagħna jkunu qegħdin jgħaddu minnhom jew kif qed jirriflettu fuqhom. Illum għandi tema fl-opinjoni tiegħi u naħseb fl-opinjoni ta' ħafna minnha hija tema kważi kurrenti f'kull sens tal-kelma, rikorrenti naħseb aktar milli kurrenti, għaliex hija tema li għandha validità enormi għalina nagħtu importanza kbira u naħseb xi ħaġa li tiddistingwina miċ-ċiviltajiet antiki net hija l-importanza li qed nagħtu għal din li xi wett insemmi għall-edukazzjoni li saret istituzzjoni importanti. Qed nitkellmu kontinwament fuq riformi, qed nitkellmu kontinwament fuq tibdil li jrid isir, aġġornamenti li jrid isiru, allaċċjamenti links mal-industrija, proġetti, finanzi kbar, ġifieri hemm tibdil fl-infrastruttura, ġifieri hemm proġett enormi li qiegħed għaddej f'dan il-pajjiż f'din it-tema. Forsi wieħed ukoll iżomm f'moħħu li l-fatt li tagħna fl-Ewropa daħlet ukoll f'ċerta sens ta' urġenza biex inkunu anke kompetittivi f'ċerta qosma u allura l-edukazzjoni tkun fuq quddiem biex tippilota dawn l-issues. Forsi xi ħaġa li qed niddiskuti wkoll mal-kollegi tiegħi hija kif donnu kull ħaġa kull saram. Jew kull diffikultà li tagħha fis-soċjetà donna l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li nduru għall-edukazzjoni. So l-edukazzjoni trid tkun is-salvatur, is-salvazzjoni ta' kull problema li tiltaq magħha s-soċjetà u kultant dik hija tpoġġi pressjonijiet enormi fuq l-edukaturi u l-policy makers u min qed imexxi. Miegħi llum għandi tliet persuni li huma importanti ħafna f'dan is-settur, jokkupaw rwolijiet importanti ħafna u nies ta' ħafna esperjenza wkoll. Għandi lil Carmen Zammit li għal kummissarju ta' tfal. Carmen Zammit għanda esperienza li ġviri naħseb ftit nis Malta għandhom f'daħli huwa l-ħidma soċjali bla dubju ta' xejn u f'dawn l-aħħar snin kienet qed tokkupa dan il-rowl tant importanti. Imbagħad għandna il-Dr. Grace Grima, ex kollega tiegħi, bil-fatt kif ġejt inti l-qed tgħid kważi fil-fakultà tal-edukazzjoni, ma xiex li hemm linki. Grace hija persuna kienet għal diversi snin fil-fakultà tal-edukazzjoni u issa hija direttur ġenerali waħda minn żewġ direttur ġenerali tal-Quality and Standards f'dan l-Education Division u biex li nxiber ras ukoll persuna li naf ħafna ħadmet interessanti li mhix l-ukoll ġiet mill-roots bdiet mhux f'daqqa waħda dawn in-nies. Din interessanti li kumbrazzjoni forsi dak li tminnis li għandi qudiemi inkluż biex nixiber ras li għad direttur ġenerali tal-servizzi edukattivi u ma' nies li fis-settur ħadmu, ħadd ma jista' jgħidilhom illi ma jafux fuq xi ġiet jitkellmu. Naħseb that is added value għalihom huwa servizz. Naf hemm jiena issa. Nilqakom ħanibda b'Michelin. Fixini, forsi nistaqsi nista' nagħmel kulħadd fir-realtà, fixini l-edukazzjoni. Malta, kienna natu snapshot, fiex edin?
Tajib, l-għolet, n-ringrazzja kandu tal-istedina, n-għakol s-semmija li ħajisimaw dan il-program. Forsi ta' min n-ċaraw mill-ewel li kemmina u kemm Grace, meta nitkellmu ħna ħankun għat nifukaw fuq is-settur tal-edukazzjoni obbligatorja, għax dik hija responsabilta tagħna, infatti. 16 sena, ġifiri minn mit-tlet snin, tista' tgħid mill-mument li jidħlu fil-kinder, għalkemm anke jiena nqis anke dak li jiġri qabel huwa importanti u għandna rwol anke aħna x'nilagħbu f'dak li jseħħ. Sa 16 sena meta jiġu l-mument li jitilqu mill-iskola u kemm jista' jkun ikomplu triq kemm tal-edukazzjoni kemm ta' taħriġ fil-ħajja tagħhom. Fixini l-edukazzjoni llum? L-edukazzjoni jiena nqis qiegħda f'mument eċitanti ħafna. Inna nisimaw l-edukaturi żgur semaw bir-riforma li damet numru ta' snin tinħema, tiġi ddisinjata, tiġi diskussa. U din ir-riforma bdiet tieħu mbagħad ċertu forma fil-liġi fil-emendi għal-liġi tal-edukazzjoni fis-sena 2006 fir-riforma mal-MUT fil-ftehim mal-MUT li ġie ffirmat is-sena l-oħra u mill-mument li dak il-ftehim allura ġie ffirmat mbagħad beda it-twettiq tar-riforma l-implementazzjoni, ġifieri altru inti tiddiskuti u titkellem u tikteb, imma l-iktar importanti tiġi mbagħad biex titwettaq. U naħseb l-aħħar 10 xhur li Grace u jiena kena innassa fl-inkarigu. Il-priorità tagħna kienet li nibdew l-ewwel net minn ħatijaj ta' servizzi edukattivi u Grace mbagħad titkellem anke fuq is-settur tagħha, kien l-issju ta' risorsi umani. Jiġri inti tista' jkollok idejat żbieħ imma m'għandekx in-nies biex inti dawn l-idejat twettaqhom. U għalhekk bdejna l-ewwel net inwaqfu id-direttorati, il-tħanna aħna, diretturi, l-prinċipali tal-kulleġġi fil-iskejjel bdew mal-ewwel iħossu l-appoġġ. Konna diġà ħirġin minn sentej ta' esperjenza ta' proġett pilota tal-kulleġġi restajna anke nibdew nagħmlu ċertu fine-tuning u dana jiena dejjem ngħid għadna fil-bidu tal-implementazzjoni ta' din ir-riforma għadna ħanibdew nitilqu nimxu, ġifieri ħafna x'nitgħallmu hemm ħafna anke diġà li rridu ntejbu anke fis-sistemi li diġà. U bdejna n-nies diħlin l-education officers biex jitlu fil-klassijiet, jibdew jgħinu lill-għallima jagħtu appoġġ lill-għallima, s-support huwa kruċjali, ġifieri jekk aħna qegħdin nippretendu edukazzjoni ta' kwalità, jekk aħna qegħdin nippretendu li kull edukatur itejjeb ħanajdu hekk il-livell ta' tagħlim, mela ma dak trid tibbilanċa b'appoġġ. Appoġġ f'riżorsi, appoġġ riżorsi finanzjari, materjali, kodba, riżorsi anke tal-IT dan iż-żmien u anke bdejna naħseb proġett ewlieni ta' din is-sena kien it-qassim ta' laptops lill-għallima fl-iskejjel sekondari. U anke però l-appoġġ fil-klassi li direttament qegħdin nitlu fil-klassijiet u nraw l-għallima eżattament x'għandhom bżonn. Ma dan ovvjament anke qegħdin nippjanaw it-taħriġ tal-għallima, jiġifieri għallim dan iż-żmien billi jagħmel il-BEd il-PGCE. Dak huwa importanti, dak huwa bidu, però il-moment li jidħol fil-klassi qed jgħidulna isma, okej, issa r-realtà hija xifti differenti x'imdaqqiet u għandi bżonn ongoing professional development biex jgħinni nadatta u nagħti l-aħjar kwalità edukazzjoni għal dawn it-tfal biex verament kulħadd jirnexxi.
Fuq l-aspett tal-kolleġġi. Nieħu l-impressjoni li l-għalliema iħossu jew qed jaħsbu illi il-proċess tal-kulleġġi beda. U mhux beda għaliex huwa pass, imma jsu l-istennija hija li l-idea kollha tal-kulleġġi hija pratikament edem, lesta. Mentri inti għad li dan huwa pass, jiġifieri ma nafx hux qed jifhmu għall-edukaturi li din hija parti mit-tranzizzjoni. L-iżvilupp ta' rwol tal-prinċipal, il-kollaborazzjoni bejn l-iskejjel, il-fatt li fiħdan il-kulleġġ ikun hemm exchange ta' idejat u ta' mod kif jaħdmu. Qed jifhmu għall-edukaturi biżejjed illi dan huwa pass għax jiena mill-ftit illi nisma' nieħu l-impressjoni li jaħsbu li la saru l-kulleġġi saret ir-riforma.
Il-qafas jgħatem, il-qafas legali, il-qafas ta' policy, jirriferi ma' qafas huwa outline, huwa proprio outline li mbagħad ovvjament aħna l-edukaturi nimlewh bl-esperjenzi ta' kuljum tagħna. Jiena qed nagħti enfasi qawwija biex indur l-iskejjel biex niltaqa' mal-kapijiet tal-iskejjel, mal-assistenti kapijiet, mal-għalliema biex nara x'inhi l-esperjenza tagħhom, min u Grace ukoll ġieli tqajna ma' staff sħiħ ta' skola biex naraw l-esperjenza anke ta' kulleġġ biex nisimgħu x'inhu huma l-esperjenzi tagħhom li nista' ngħid il-messaġġ in ġenerali qed jasal għall-widnejja huwa isma' il-prinċipji qed naqblu magħhom, il-valur tal-kulleġġ qed naqblu magħhom, li naqsmu l-esperjenzi qegħdin naqblu magħhom, li tfal għandhom tranzizzjoni bla skossi qed naqblu magħha, li tfal qegħdin fl-istess skola fis-settur sekondarju qed naqblu magħha, li jinfasslu programmi edukattivi skont il-bżonnijiet ta' tfal qegħdin naqblu magħha. Il-pożittiv l-idea kollha tal-kulleġġ jiena nħoss li hija hemm u l-edukaturi qegħdin jifhmuh. Li ovvjament huma wieħed esperjenza, egen altru inti kollok xi ħaġa f'teorija meta tiġi biex timplementa, tibda tiltaqa' ma' diffikultajiet. Pereżempju, f'kulleġġ partikolari tqajna mal-għallima u qalu nisma' okej, għandna livelli differenti ta' programmi edukattivi, però dina qed taffettu għandna l-ammont ta' preparazzjoni li rridu nagħmlu, aħna smajnihom, rajna li kellhom raġun u ovvjament din is-sena bdejna nagħmlu ċertu tibdil anke fin-numru ta' lezzjonijiet li kollhom, fin-numru ta' responsabbiltajiet li kollhom, fit-tip ta' appoġġ li jista' jkollhom. Kulleġġi bdew jgħidulna isma' qed inħossu nuqqas ta' dan it-tip ta' appoġġ, qed inħossu nuqqas ta' dan it-tip ta' taħriġ, mela aħna r-responsabbiltà tagħna mbagħad biex kemm jista' jkun bil-limiti li għandna ħanajdu hekk, bil-qafas li għandna aħna mbagħad nirrispondu għal dawk il-bżonnijiet.
Grace, il-żewġ direttori ġenerali.
Nixxerjaw l-istess uffiċċju naħdmu ħafna fl-imkien, jiġifieri naħseb F'dawn l-għaxar xhur li jiena qed nara l-avanza tad-deċiżjoni li ħadna li naħdmu fl-istess uffiċċju. Għaliex fi żmien ta' riforma x-xogħol ma jispiċċa qatt u hemm nalla nkunu hemm mal xurxin, anka fuq livell personali ta' xi ħadd jiftakar li jmur jixtri xi ħaġa xi wkoll. Minn dak l-aspett għandna relazzjoni tax-xogħol li naħseb it-tnejn li aħna qed napprezzaw li għalkemm karattri differenti. Però nejnu lil xurxin kem nistaw. Inti saqsejt xini fi xini l-edukazzjoni jillum. Mela, edukazzjoni f'Malta li xju jillum miex accessibility, għalix nirringrazzjaw il-bambin li kulħadd imur l-iskola, u din xi kultant noħdu għadaq xej for granted. Però l-enfasi jillum huwa fuq edukazzjoni ta' kwalità. U hawnhekk nixtieq nagħmel xi punti żgħar. Mela, bħalissa meta nevalwaw, naraw illi għamilna passi ta' ġgant il-qoddim u di xi ħaġa li ma rridux ninsew. Malta fi żmien ta' 40 sena, ok, għamilna passi kbar. Allura meta aħna nqisu s-sistema tagħna ma' sistemi kbar lilhom jiżviluppaw għal ħafna snin, m'għandniex naqtaw qalbna għax naraw li jaqċaw fil-postijiet tal-aħħar, għaliex inti tista' tqabbel ma' min għaddej fl-istess rata ta' żvilupp vera li rridu nilqu fejn qegħdin pajjiżi oħra, però dan punt illi tajjeb li ma nsawtux li nfusna bih. Issa x'inhuma ż-żewġ issues partikolari li huma tankwid kbir għalija. Għalija li l-luma t'għandek tfal li joħorġu mill-primarja u ma ċandhom l-basic skills illi il-kurrikulum ikollhom aċċess ħieħ huwa inaċċettabbli. Meta qed nitkellmu fuq edukazzjoni ta' kwalità ma jistax ikollok tfal li ma jafux jaqraw u jikdbu. Fis-sekondarja ma jistax ikun li jkollok tfal wieħed fit-tlieta bħalissa li joħorġu mill-iskola bla ebda ċertifikazzjoni ta' xejn. Mela nsemmu fuq edukazzjoni ta' kwalità, il-pajjiż jinvesti ħafna fl-edukazzjoni u jekk qablu l-Malta ma' pajjiżi Ewropej oħra naraw li fl-edukazzjoni il-pajjiż jinvesti ħafna. Però meta tinħarsu lejn edukazzjoni ta' kwalità ma tiqafx hemmhekk, trid tara issa il-pajjiż u kull wieħed u waħda minna li nħallsu t-taxxi x'qegħdin jieħdu lura minn dan l-investiment normi lill-pajjiż qiegħed jagħmel fl-edukazzjoni. U r-rol tad-direttorat li mmexxi jiena huwa speċifikament dan. Ejja naraw lill-pajjiż qed jieħu lura mill-investiment enormi li qiegħed jagħmel fl-edukazzjoni.
Waħda mill-affarijiet prinċipali fit-tipi tiegħek u interessanti dan huwa quality and standards. Ġifieri hemmhekk hemm a very clear political statement. Political ovvjament qed nirreferu għal politika mhux politika partiġan. Hemm li qed mhux direttur ġenerali, imma ta' quality and standards. Kemm f'Malta għandna din il predispożizzjoni għal standards. Għax ħafna ngħidu u hija aħna mhux basta qed nagħlmu tfal jew f'kollox qed ngħidu ma' preżent kemm f'kuntest edukattiv, mhux basta għaddejjin. U nibda ninkwita illi qatt ma ssimilajniex bħala professjonisti, bħala edukaturi f'livelli differenti, il-kwalità li rridu nesiġu minna nfusna u minn dawk ta' madwarna li rrid ikollna standards. Jisu dejjem ngħidu l-kultura tagħna mhix kultura li taffija ta' ruħa mal-standards bħal-kulturi Ġermaniżi, per eżempju, u Awstrijaċi u dan kollu.
Hawnhekk il-punt li rrid ngħid li jiena naħseb illi aħna standard għoli kellna u għandna fl-edukazzjoni, però sissa konna kuntenti li dak l-standard huwa għal aspett mill-kohort ta' tfal li jmorru l-iskola, ġifieri fuq kull livell li trid, it-tfal eċċellenti Maltin huma tajbin daqs u aħjar minn studenti ta' pajjiżi oħra. U din arawa b'mod ċarissimu meta studenti tagħna jmorru jistudjaw barra minn Malta. Il-challenge li għanna huwa li dak il-livell ta' eċċellenza irriduh li jolqot il-ħajja ta' kuljum ta' iktar tfal. Sewa qabel kien ikonna moħna mistri, hu jina mmur lura, rajt għażmin li konna nagħmlu low levels per eżempju. Qatt f'Malta ma kien hemm sena fejn low levels barranin għamluhom iktar minn 25% mit-tfal li jitilqu mill-iskola. Illum bħala standard dak mhux aċċettabbli għall-edukazzjoni Maltija. Illum wasalna fi-stat ġifieri ftit ta' snin wara. Sewa fejn għandek 80% mit-tfal li jagħmlu ċertifikazzjoni u dik xorta hija problema għaliex il-concern illum huwa li għandek dawk 20% mit-tfal li mhux qed jersqulek għall eżamijiet u dawk il-ftitmijiet oħra li jersqu għall-eżamijiet u ma jġibux l-ebda ċertifikazzjoni. Ġifier il-punt fuq kwalità u standards huwa li dan mhuwiex livell fiss. Sewa, imma huwa xi ħaġa li mal-evoluzzjoni tal-pajjiż u mal-iżvilupp tagħna jinbidlu l-standards u l-kwalità li nistennew fl-edukazzjoni wkoll.
Okej, Carmen, inti naħseb wieħed mir-rowls tiegħek forsi ma nix nporġik l-infħalek, ġifieri hija mistoqsija fl-istessin. Huwa li inti advokat għat-tfal. U kontinwament titkellem fuq dan, ġifieri dejjem kellek il-passjoni aħseb wara issa f'dan ir-row li kważi huwa mitlub minnek. Kemm inti kuntenta bil-mod kif it-tfal qegħdin jirċevu l-edukazzjoni f'termini ta' pressures, f'termini ta' kwalità ta' servizz, ġifieri. Kemm inti bħala kummissarju kuntenta illi dawn it-tfal li huma ad-receiving end ta' servizzi tagħna huma qed jgħidu dak li huwa diju lilhom.
Naturalment jiena bħala kummissarju ta' tfal m'għandix l-esperjenza bħal m'għandha Michelin u Grace tal-proċess kollu u ta' x'qiegħed isir eżatt. U ġeneralment il-dik tiegħi l-esperjenza tiegħi hija bbażata ħafna fuq complaints li jaslulli. Jiġifieri tkun iżjed fuq l-aspett negattiv tas-servizz ta' min qiegħed jirċevih. Però din il-riforma jiena nikkonsidra bħala pass importanti ħafna għax jiena naħseb li f'kull riforma li ssir f'kull aspett tal-ħajja tat-tfal ir-riforma per se iġġielek tieqaf u taħseb, tirrifletti, tara dak li hemm tajjeb, tara dak li mhux qed jimxi tajjeb u tippjana xi ħaġa li tkun iżjed tista' tilħaq it-tfal. Ġifieri jiena dan il-proċess tar-riforma qiegħda nħares lih bħala proċess pożittiv ħafna li minnu jista' joħroġ ħafna ġid. Tajjeb, u naħseb ukoll li waħda mill-aspetti li kienet tinkwetani ftit u l-aspett li hemm ċertu numru ta' tfal li minħabba diffikultajiet ta' familja, imħabba problemi mentali, diffikultajiet mentali, imħabba IQ li jubax, jista' jkun li ma kinux qegħdin jiġu ħafna mill-ħoqa mis-sistema li għanna. U jien naħseb li il-sistema tal-iskola trid tieħu anke konsiderazzjoni mhux biss il-potenzjal tal-istudent li għandu f'dak li huwa akkademiku, imma anke li tiżviluppalu ċertu ħilijiet li jista' jkun hemm li jistgħu jservu għall-ħajja għax mhux it-tfal kollha, jifier jiena anke mill-esperjenza tiegħi bħala social worker u anke fi żmien li għamilt naħdem ma' dawk it-tfal li ħafna minnhom ġej minn dawn il-familji b'diffikultajiet ikbar u anke problemi ta' dan it-tip, nirrealizza li xi kultant joħorġu mill-iskola mingħajr l-ebda kapaċità biex ikunu jistgħu jinserixxu ruħhom f'xi tip ta' xogħol, imma tinduna li għandhom ċertu talenti u kapaċitajiet.
Ma kienx
hemm packing tagħhom. Jiġifieri naħseb li s-sistema edukattiva filwaqt li vera rridu nnimmaraw li kulħadd irid jasal għal-livell li jista' jmur anke l-università. Però rridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni dawk li mhumiex għajmin jista jkun numru mhux ħażin ukoll, għax jista' jkun li anke tifel jew tifla ma jistax ilaħħaq f'dak il-livell mhux għax m'għandux il-kapaċità, imma għax m'għandux il-backing ta' familja li interessa minnu. Jiġifieri jien naħseb li hemmhekk irridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex il potenzjal kollu ta' tfal u minn hu dak it-tifel jew it-tifla jiġu żviluppati.
Il-programm edukattiv irid ikun infassal, infatti l-esperjenza li tkollna bħalissa f'tliet kolleġġi, Santa Margherita, Sant'Ignazio, San Benedetto hija kif tafu li t-tfal mill-year 6 jagħmlu l-eżami, però jibqgħu tillajn is-subien qed nitkellem għas-subien imorru fl-istess skola jgħaddu u ma jgħaddux mill-eżami. Sa jkun hawn ġenituri li anke jinkwetaw u jinkuntestaw, jiġri għalkemm l-esperjenza tiegħi meta ltqajt mal-ġenituri u smajthom in ġenerali huma kuntenti għaliex iħossu li it-tifel tagħhom qed jirċievi l-edukazzjoni skont il-kapaċità, jiġri min hu average, min kapaċi jiġri qed jidħol fi gruppi ta' klassijiet fejn qed jirċievu edukazzjoni li jiċċallenġjawhom li jisfidawhom skont il-ħila tagħhom. Però daw it-tfal li semmejt inti Carmen li qabel kienu ħanajdwek imorru skola għalihom, ġifieri kellna tliet tipi ta' skejjel ma ninsewx qabel kellek il-Junior Lyceum is-sekondarja u jiena kelli esperjenza għallim tal-erba' snin f'Opportunity Center fejn hemmhekk kienu imorru tfal li kienu verament ma jġibux il-marki, ma ngħidx li tfal li mhumiex kapaċi għaliex jien almuni ħafna u kont nara fil-ħiliet li għandhom. Se forsi aħna m'għandniex għad sistema fejn kien iċċertifikaw ċertu ħiliet li għandhom. Is-sistema tal-kulleġġi llum fis-sekondarja qegħdin naħdmu bis-sistema ta' setting, ta' grouping fejn għal ċertu suġġetti jiena nidħol f'dak il-grupp li jaqdi ħanajdu hekk jew indirizza l-ħila tiegħi. Jiena stess pereżempju nistakar meta kont żgħira fil-Franċiż kont kapaċi u kont immur f'grupp partikolari, fil-Ġermaniż kont imbagħti. U allura kelli kont nattendi grupp ieħor ma nħoss li għamilli xi ħsara. Għal ċertu suġġetti oħrajn mbagħad it-tfal huma imħaltina x inti jekk jiena ħanagħmel lezzjoni partikolari tal-PSD pereżempju. Hemmx għalfejn jiena jkoll klassi li hija ħanajdu hekk is-setjata skont l-abilità. Din hija sistema li qegħdin ngħixu biha fil-kulleġġi. Tfisser bidla, ġifieri riforma li hija bidla u bidla tfisser ġifieri jiena irrid niċċaqlaq mis-siġġu tiegħi fejn forsi kont komda l-ħafna snin u rrid nibda nipprepara b'mod differenti, irrid tib ta' appoġġ b'mod differenti, bidla fil-mentalità tal-ġenituri u bidla anke fil-mentalità tat-tfal.
Però s-setting huwa għas-sekondarja. Fil-primarja, jina hemm ftit anomali fil-sistema edukattiva li ħafna minna li qegħdin fis-settur edukattiv nitkellmu ħafna kontra jew nkella nikkwestjonjaw ħafna drabi l-streaming. Però fil-primarja hemm l-streaming. U sekk hux policy jew mhix ma nafx jiena ma
hemm dejjem naraw il-fatt issa Grace tidħol ftit iktar fil-kunċett ta' streaming, però jiena naraw il-fatti x'inhu ma ġifieri inti għanna mal-70 skola tal-istat primarja. 11 f'Għawdex u madwar 60-65 f'Malta. Il-maġġoranza, anke jekk inti tara l-numru ta' tfal li qegħdin jitwieldu, fl-aħħar 24 sena aħna naqsu 30% tat-tfal. Okay? Jiġifieri dinha fil-primarja qegħdin inħossuha. Mela
il-kummissarju se inkwieta.
Mela mhux se inkwieta, mela mhux se inkwieta li qed tgħid inkwieta għax imun ingli
spiegħu. Tinħass fil-primarja.
Dak għax din jiżidu trid it-tfal tal-refuġjati.
Iva, però naxxi li mhux qed tagħmlilna xi differenza enormi. Mela inti il-maġġoranza assoluta tal-iskejjel tagħna f'kull year group, f'kull sena year 1, year 2, year 3 għandek jew klassi waħda jew tnejn. Jiġri anke meta nitkellmu fuq kunċett ta' streaming irridu nkunu ċari li anke meta tara l-marki tagħhom daw ħafna drabi m'intix se ssib xi differenza assoluta. Naħseb li streaming iktar jinħass li kont tissemmi inti Andrew huma fl-iskejjel il-kbar li għanna madwar 4-5 għaw Malta, tipo Ħażżabbar, il-Fgura, Birkirkara, Mosta u Mosta, dawk huma l-ewlenin ħanajtek, fejn hemmhekk ikollok iktar minn klassi waħda u hemmhekk iva s'issa sal-lum ħanajtek għad hemm is-sistema tal-streaming skont kemm dawn ikunu ġabu fl-eżamijiet.
Eħe, is-sistema Maltija, Andrew, qed nevalwaw. Mela, s'issa sewwa dejjem kellna sistema preparatorja. Ġifiri, x'kien imexxi l-edukazzjoni Maltija kien dejjem l-eżami. Sewwa inti mela qabel sillabu quddiemek u kulħadd bħala għallim ir-responsabilità tiegħu kienet li sal-aħħar tas-sena tikkaverja s-sillabu. Wara dak huwa modell preparatorju. Illum qed naraw li dak il-mudell għalkemm għaddew ġenerazzjonijiet minnu, pero qed iħalli ħafna nies l-art. U qed iħalli ħafna nies l-art għal diversi raġunijiet, waħda fosthom hija li t-tfal jiżviluppaw brati differenti u jitgħallmu brati differenti. Però inti meta qed timponi dan it-tip ta' mudell qed tassumi li t-tfal kollha jitgħallmu bl-istess mod. U m'hemmx għalfejn nitlu f'ħafna bid-dettall, però nafu wkoll li anke bejn il-bniet u s-subien x'tip ta' skills u x'jiġbdulhom l-attenzjoni b'mod qed niġġeneralizza. Imma ġiet anke fuq dak il-livell u fuq livell individwali kif inħobb nitgħallem jien mhux il-mudell li tħobb titgħallem inti u Carmen u Michelin. Ġifieri is-sistema preparatorja ma kinitx tagħti spazju għal dawn id-differenzi umani. Illum il-ġurnata meta nivalwaw is-sistema Maltija qed ngħidu hemm bżonn ħafna li mmorru għal sistema developmental li timxi ħafna mal-mudell li tkellmet fuq u Carmen. Li inti mhux l-eżami u s-sillabu għandek quddiemek għandek tfal numru ta' tfal reali fil-klassi kull ħaġġej background u baggage differenti. Mela inti lan tal-edukazzjoni fil-vera sens tal-kelma huwa kif lil dawn it-tfal li għandek quddiemek ħa toħroġilhom il-potenzjal li għandhom u fejn għandhom deficits imħabba il-baggage tagħhom l-iskola se tagħmel to overcome these deficits mhux noqdu kulħadd sewwa jagħti ir-responsabilità lit-teacher ta' qabel imbagħad taż-żara x'il-ġenituri etc. Ħadd minna mażel fejn twielet. Sewwa però l-edukazzjoni għandha r-responsabilità li tibnik. Tibnilek fuq dak li ġibt mid-dar, imma fejn inti m'għandikx dawn l-affarijiet għandha l-obbligu li tagħtihomlok. Sewwa mela fil-primarja l-iktar ħaġa importanti jekk tgħid li ġbidla hemm bżonn li kif qalet Carmen u anke semmit Michelin li jkollna iktar edukazzjoni holistika. Li tispiċċa l-primarja tekteb u taqra f'kull pajjiż qiegħda tingħata ħafna importanza, però b'dawk biss ma tagħmlikx persuna sija. Li inti taraf inti x'inhuma t-talenti tiegħek u barra minn hekk ċertu skills li inti bihom ħatibqa' titgħallem matul il-ħajja. U mbagħad kif ngħidu wkoll aħna bħala nies iridu nitgħallmu ngħixu f'komunità. Mela l-importanza affarijiet żgħar imma ħanibdew nagħtuhom importanza kbira li tkun puntwali l-iskola li tieħu responsabilità li biċċa xogħol ta' ftibdija u tispiċċa. Jiena għalija problema li għandna fl-edukazzjoni u fil-kultura Maltija hija li nagħtu lit-tfal miljun opportunità. Però l-iskill li jibdew xi ħaġa u jkompluha meta jiltaqgħu ma' diffikultà u jaslu għal riżultati pożittivi għalkemm differenti hija skill li hemm bżonn niżviluppawha iktar fl-edukazzjoni tagħna. Fis-sekondarja egħin imħabba din is-sitwazzjoni il-kurrikulum ta' u kajnieh wisq fuq suġġetti akkademiċi. Sewwa huwa ħasra kbira li ċertu studenti li m'għandhomx dawk l-inclinations għal dawk is-suġġetti m'iniex qed ngħid m'għandhomx il-bżonnijiet tal-li jitgħallmu l-Ingliż il-Malti il-Matematika, però min jitgħallem b'mod ieħor dawk is-suġġetti nistgħu nofruhomlhom f'metodi oħrajn. Sewwa u kollha kemm aħna nafu iva bħala pedagoġija u anke bħala aspetti tal-kurrikulum. Sewwa l-aspett jissemma ħafna vokazzjonali. Importanti li jerġa' jidħol fl-edukazzjoni Maltija, illum x'sitwazzjoni għandna sitwazzjoni fejn studenti li nlejblihom sfortunatament falluti fis-sistema edukattiva jispiċċaw l-iktar entrepreneurs fis-soċjetà, ikollhom suċċess f'livell personali, jibnu familja fuq livell kompetittiv li qed ngħidu fl-Ewropa u jkunu ċittadini attivi wkoll. Mela dawn it-tlet affarijiet li huma għanijiet għenu l-għanin fl-edukazzjoni fl-Europa un-arġanejdom il-personal fulfillment li kollok active citizens u li kollok competitivita et naraw li biex tizviluppom dawn mux bil-fors et nizviluppawom mod tajjeb fl-studenti kolla permezz ta' s-sistema li għanna minix et innaqqas il-krettu mis-sistema li għanna pero et naraw li miex et tolqot il-ħajja ta' tfal kolla kif suppost et
tolqot fil-fatt għadim il-affariet Grace li semmejt li il-semmejt żewġ affarijiet, għamin semmejt ħafna affarijiet importanti, għamin żewġ affarijiet li xtaqt naqbad tikkażera mal-erma. U għadha minnhom l-importanza ta' komunità ta' skola. U l-oħra hija l-investiment enormi li qed isir as we go along, ġent kellmu fuq miljuni. Allora, o è giustificabile li conas che la popolazione di Tanzar? E se ne pao bil parrocchialismo anche fu livello da scuola, li colloca l'assista al parroccia, li colloca il crisi dal parroccia, li colloca il speseria tal comunità, un po' ti colloca la scuola. Ma tanna, scale f Malta, o audesh, e li gbar ma tredomx li scale, ma classi ta tminti tfala, xorti tfala, mistax il-tife, ma nasibx li tamen ġit mux bis li l-but. U l-kaxxeta Malta imma laqas ġiet li tfal infushom.
Il-valur tal-komunità, il-valur tal-kolleġjalità għalija żewġ valuri ewlenin underpinning ħanajdu hekk ir-riforma kollha anke tal-kulleġġi. Jiġifieri li aħna naħdmu f'sens ta' komunità naħdmu flimkien, naqsmu r-riżorsi li għandna, naqsmu l-idejat, l-esperjenzi dak huma valur li fil-kulleġġi qed nippruvaw inħadnu u inkabruhom mill-aħjar li nistgħu. Dan meta ngħidu komunità, però anke meta inti tara l-komunità tal-kulleġġ, il-kulleġġ jiġi fih numru differenti ta' scale. U kif qed tajt inti bħalissa qed naraw x'inhu huma dawk ir-riżorsi li u bdejna minnaw fadilna ħafna x'nagħmlu ovvjament, imma x'inhu dawk ir-riżorsi li mhux bil-forsi li noqogħdu nimmultiplikawhom f'kull skola, jekk inti għandek numru ta' scale żgħar, dawn x'tip ta' riżorsi jistgħu jaqsmu flimkien u minn riżorsi materjali, jiġifieri anke ta' ċertu equipment pereżempju nixtru flimkien u anke riżorsi edukattivi u pedagoġiċi. Dwar l-issju ta' numru ta' scale li aħna qegħdin anka niddiskutu ħafna anka ġifieri bejnietna u nisimgħu anka x'qed jgħidu l-għalliema, x'qed jgħidu l-kapijiet tal-iskejjel dwar skola primarja, kemm għandha tkun kbira, kemm għandha tkun żgħira, skola sekondarja. Jiena Andru ħaġa li tolqotni fir-riforma u valur li għalija u għall-qalbi ħafna, noqogħdu attenti ħafna li waqt li jrid ikollna standards, ovvjament u dak huwa r-rol ta' Grace, mill-banda l-oħra irid noqogħdu attenti li ma narġawx nersqu lejn regola waħda u kulħadd irid joqgħod għal dik ir-regola. Jiġifieri anke bejn kulleġġ u ieħor qegħdin naraw li l-programmi edukattivi rridu jkunu differenti għaliex il-komunità l-bżonnijiet tal-komunità tal-kulleġġ huma differenti minn kulleġġ ieħor. Daqsek xkejkna u għawdex ukoll imma xorta għandna
il-differenzi.
Mhux għalhekk, jiġifieri minflok kellna erba' distretti qabel kif kienu l-assistenti direttorati sa għandna 10. Dak mhux lan tal-kulleġġ, jiġifieri. Allura anke aħna qegħdin nisimgħu ħafna li waqt li ngħid imma ix-xogħol l-implementazzjoni dik il-flessibilità l-ispazju li l-iskola tista' tiżviluppa programmi għat-tfal skont il-bżonni tat-tfal għalija hija kruċjali huwa valur li dak m'ncedih. L-investiment jiena nħoss, met l-investiment jiena nħoss li f'Malta qegħdin investu, il-poplu qed jinvesti fl-aħħar mill-aħħar fl-edukazzjoni għaliex l-investiment li l-gvern jagħti fl-edukazzjoni ovvjament ħafna minnu ġej mir-revenue mill-taxxi anke tal-poplu. Il-poplu jagħżel biex jinvesti fl-edukazzjoni. Inħoss il-poplu qed jinvesti sew, jiena li nsaqsi u xi ħaġa li jiena u Grace tajna ħafna enfasi din is-sena u anke fil-futur ħanaħdmu ħafna fuqha hija qegħdin investu bl-aħjar mod, ġil-flus kif qegħdin nintefqu bħalissa aħna dawn l-10 xhur li għaddew, jiena nqishom bħala stock taking tas-sitwazzjoni. Rajna ftit l-affarijiet kif qed isiru, kif saru fil-passat, sar ħafna tajjeb, hemm ħafna tajjeb li qed isir fl-iskejjel. Ix-xogħol tagħna sewwa okej, kif nistgħu nagħmluh aħjar? Jiġifieri naħseb l-investiment hemm qiegħed, però sta għalina, sta l-edukaturi kollha issa naraw kif nistgħu ninvestu bl-aktar mod bil-aqal għall-ġid tat-tfal u li naraw bħal dejjem li l-investimenti kollha jkunu huma riżorsi umani, jkunu huma servizzi, jkunu huma trasport, jkunu bini ta' skejjel, jkunu huma equipment sa kollu jaqaf taħt id-direttorat tiegħi, daw kollha fl-aħħar mill-aħħar huma ta' ġid għat-tifel u t-tifla li qegħdin fil-klassijiet tagħna.
Carmen, xtaqt ngħid xi ħaġa fuq li qalet Grace għax ġbitni ħafna x'ina nara s-sistema edukattiva bħala sistema li tgħin it-tifel jew it-tifla jiżviluppa fit-totalità tiegħu kollha. Issa u dak narah punt importantissimu. L-ewwel nett anke għax tieħu il-fatt tal-kambjament li sar fil-familja. Ġifieri aħna l-familja Maltija rridu ma rridux nammettu għaddejja minn kambjament kbir. U anke mill-esperjenza tiegħi mill-complaints li jitluli fl-office, ħafna minn dawn il-diffikultajiet qegħdin dovuti għax forsi l-koppja ma tkunx kapaċi tikkomunika biżejjed u tirraġuna flimkien. U jien naħseb anke l-iskola l-iskola għandha anke rwol importanti li l-iżvilupp jieħu konsiderazzjoni anke il-mod ta' kif dak it-tifel it-tifla iżjed il-qudiem se jkun jgħix kwitin fl-ambitu tal-familja tiegħu u anke fis-soċjetà. U naħseb li dak huwa punt importanti ħafna, jien naħseb li qegħdin xi ftit imbagħad u ftit il-konsegwenza. Anke ta' koppji, għax il-numru ta' koppji li qegħdin għaddej minn diffikultajiet u jisseparaw kiber ħafna u t-tfal qegħdin għaddejjin minn trawmi enormi minn dak. Naħseb għax bħala poplu, naħseb m'għandix mhux m'għandix ngħid kulħadd, għax ma tistax tiġġenerika tagħmel dak ġeneriku ġeneralizza, imma li forsi ma kontix preparati biżejjed għal dan il-kambjament u l-iskola naħseb li għandha rwol importanti ħafna li anke f'dak il-kamp li tiżviluppa fit-tifel u fit-tifla dawk li skills neċessarji biex kun tista'
naħseb importanti nafu però li l-iskola wkoll hija fattur wieħed. Jiġifieri naħadu li tbeżżani Carmen li
responsabilità
kollha li qegħdin ninsaw minn naħa tagħhom nisimgħu jkollna każijiet, pereżempju ta' ġenituri responsabbli għas-servizzi tal-istudent. Allura ovvjament meta niltaqa' mal-counselors, mas-psychologists, mas-social workers dan ovvjament jirrapportaw anke l-każijiet li kollhom fejn ikollok ċertu minn ikolli jinżam ir-responsabbiltà ta' ġenitur. Isma jiena nibatu l-iskola dak huwa d-dover tiegħi legali, issa ħu dossier bintkom. Ma kif qed tgħid Carmen li l-iskola għandha rwol kruċjali. Però l-iskola trid taħdem fil-komunità, fil-kolleġjalità, u għalhekk il-kulleġġ li tjaħdem mal-komunità ta' madwar il-komunità fil-familji, fil-parroċċi, jiġifieri fl-qdiet, u b'dan il-mod naħseb imbagħad nistgħu kollha niklu responsabbli co-responsibility.
F'daw l-aħħar snin ukoll rajna li f'daw l-aħħar 20, mhux 20 dar 15-20 sena, naħseb rajna responsabiltajiet li kienu dovuti għal ġenituri ġew trasferiti għall-iskola. U anke kif semmejna, kull problema li nismgħu fis-soċjetà orridu ġifieri jiena għandi sensittività għall-għalliem għax inkont għalliem għall-numru ta' snin u naħdem mal-għalliem hawnhekk. U ngħidlek, jiġri vera li l-korsijiet tagħna mhumiex perfetti, ma fir-realtà trasformazzjonijiet li qed isiru anke fi żmien meta huma tkun qed jagħmlu l-courses, pereżempju, it-tfal jew ta' asylum seekers jew ta' refugjati qed isibu fl-iskejjel. Tliet snin ilu, ġifieri min qed jispiċċa l-kors is-sena, fil-bidu tas-sena tal-kors tiegħu, ma kien hemmx din l-issue, jiġifieri matul dawn l-erba' snin li ilu jagħmel il-bied da, probabbli sab se jsib din l-issue ġrida li probabbli mhux se jkun fejjar sewwa liha. U kontinwament it-teachers qed nistennewhom jagħmlu l-mirakli.
Però jiena ma kontx qed nfisser tal it-teachers l-iskola tieħu r-rwol tal-ġenitur, li kont qed nfisseru li t-tfal jieħdu dawk l-skills li jkunu kapaċi anke jikkomunikaw. Itfim dikki li parti anke lill-ġenitur naturalment għandu rol importanti ħafna fl-iżvilupp ta' tfal, ġifieri u għandhom jieħduha dik ir-responsabilità.
Grace, waħda minn affarijiet li semmejt inti, però xtaqt nipprovja ftit. Semmejt illi għandna tfal illi forsi l-orjentazzjoni, il-programm edukattiv mhux qed jilħaqhom. Jiena naħseb bħalek fuq m'għandix l-ebda statistika, hija l-esperjenza tiegħi u l-impressjoni tiegħi. Li għandna tfal li għandna programm edukattiv tajjeb ħafna, jien dejjem dan nagħti dal-eżempju meta mmorru biex nagħmlu l-masters u l-PhDs barra minn Malta, il-Maltin jaqtaw il-nies ta' warajhom b'ħafna inqas riżorsi li jkollna, jiġifieri dejjem l-eruq hemmhekk qegħdin ġol iskejjel. Però hemm tfal illi għal xi raġuni oħra they're dropping out. Jon kellha il-programm mhuwiex biżejjed sota lihom. Fil-fatt xi ħaġa li qed ninnota dal-aħħar huwa għandix nibdew nagħmlu ftit il-mistoqsija li l-pressjoni li qed nagħmlu anki li t-tfal jkomplu l-post sekondarju, jkomplu jistudjaw. Meta għandek tfal illi jixtuqgħu jkunu kaħħala. Għandek tfal li jixtuqgħu jkunu jgħaddu l-madum u jagħmlu l-madum, qiegħdu l-madum mal-ġenitur tagħhom. Jekk mhux noqogħdu attenti biex naħseb jien, hemm ċans li dawn it-tfal, dawn iż-żgħażagħ, se jpoġġulhom pressjonijiet enormi bil-lisbin kriterja mhux lisbin kriterja, bil-fatt li inti biex tkun suċċess tmur post secondary trid tmur l-università. Meta għandna grupp ta' żgħażagħ illi preferixxu imur jaħdmu ġefektri għal 10 sigħat, 8 sigħat. Imma mbagħad l-interess tagħhom fl-edukazzjoni huwa dak, għamlu l-skola compulsory, bat meċu x'taħseb fuq.
Zewċ affarijiet, jina membru mill-Malta Qualification Council ukoll. Jiġifieri rol importanti li qed jagħmel dak il-kunsill huwa li jagħti valur kemm lill-edukazzjoni formali u kemm lill-edukazzjoni vokazzjonali. Tajjeb, internazzjonalment f'ħafna pajjiżi, ftit exceptions, pereżempju l-Ġermanja, imma f'ħafna mill-pajjiżi kien hemm divide bejn l-edukazzjoni akkademika u l-edukazzjoni vokazzjonali. Tajjeb, u li qed jipprova jagħmel dan il-kunsill qed jagħti r-rotot kemm biex inti tibqa' tiela minn level 1 għal level 2 għal level 3 sakemm tasal level 8 li huwa d-dottorat jekk trid kif ukoll li tagħti valur sewwa lill-edukazzjoni vokazzjonali u wkoll tista' tibqa' tiela. Issa,
fuq il-level
Iva, u hemm ħafna xogħol. Xogħol riċenti da dak il-kunsill li naħseb għall-komunità Maltija huwa importanti ħafna huwa li nsibu metodu kif nagħtu kredit sewwa għall-edukazzjoni u skills li mhumiex li ma titgħallimhomx fis-skola formali imma li titgħallimhom b'mod informali u mhux formali. X'jiġifieri? Jiġifieri skills li inti qed titgħallimhom fuq ix-xogħol pereżempju, għalfejn dawk għax m'għandik ċertifikat inti m'intix meqjus ċertifikat daqs ħadd ieħor li mar jitgħallem kors. E again dan huwa l-output based model li inti qurini x'kapaċi tagħmel u aħna nagħtu krettu għalih. U din hija xi ħaġa li nixtieq li qegħdin nibnu anke fl-iskejjel. Jiġifieri School Leaving Certificate biex nagħti eżempju żgħir, minn issa l-quddiem sewwa ovvjament irid joħroġ għad-diskussjoni mhux ħajkun ibbażat fuq lem bis-suġġetti akkademiċi biss, imma dawk l-attivitajiet informali li tagħmel fl-iskola, pereżempju li inti parti mill-banda tal-iskola jew li tmur tgħin il-librerija, etc. Kif ukoll dawk l-attivitajiet li tagħmel wara l-ħin tal-iskola jekk inti fl-scouts, jekk tmur il-banda, jekk tagħmel xi ħaġa oħra. Jiġifieri din l-idea li nagħtu l-kredit attivitajiet oħra. Fuq livell tal-Ewropa, kombinazzjoni għadni kemm kont meeting hemmhekk din il-ġimgħa, hemm din il-kritika wkoll. L-Lisbon Agenda sewwa u l-benchmarks kollha li ġew issettjati fuq livell akkademiku. Mela għandna 10 sewwa areas li rridu naħdmu fuqhom u ironikament tnejn minnhom huma li rridu naqsu l-early school leavers fl-Ewropa kollha u li rridu 85% mit-tfal ikomplu post-sekondarju u fl-istess nifs mhu qed tagħti l-ebda skop għall-edukazzjoni vokazzjonali biex issir target Ewropej biex kulħadd il-pajjiżi jibda jagħtiha l-importanza li għandha bżonn. Jiġifieri is-sabieħ ta' diskussjoni li jiena inkun parti minnha bħala digital curriculum fuq livell Ewropew huwa li xi kultant l-issues aħna naħsbuhom li huma tagħna biss, imma għal ħafna raġunijiet ikunu issues tal-Ewropa wkoll. U aħna llum la parti mill-Ewropa ovvjament irridu naraw id-direzzjoni tal-Ewropa x'inhu.
Qabel tkellimna li kwalunkwe riforma trid iġib bidla u naħseb anke f'dan is-suġġett li qbad issa dan l-aħħar Andrew inti irridu naraw il-bidla fil-mentalità tagħna. S'issa għadna it-tfal naqsmuhom minnu tajjeb fl-akademiku u minn mhuwiex allura forsi għallura tajjeb fl-lid fix-xogħol tal-lid fil-vokazzjonali. Sistema model selettiv kif semmit Grace li ġejja anke mis-sistema li għandna preżenti tal-edukazzjoni. Jiena nemmen li rridu nersqu lejn sistema edukattiva li tkun iktar ġenerika. Rridu nsaqsu anke Grace qed taħdem anke fuq review tal-kurrikulum li huma dawk il-ħiliet li sal-età primarja tifel jew tifla għandu jkollu. Li huma dawk il-ħiliet li tifel fis-sekondarja tifla fis-sekondarja għandha titlaq bihom mill-iskola. Jiena nemmen bissieh li kwalunkwe tifel u tifla, whatever il-kapaċità tagħhom, għandhom bżonn kemm il-ħiliet li huma akkademiċi ħanajtek, imma anke il-ħiliet vokazzjonali, jiġifieri dan li nisseparawhom skont il-grupp naħseb ikun ta' ħsara lil kulħadd li tfal kollha ġenerali. Issa ovvjament wieħed jista' jkollu iktar ħiliet ħanajdu hekk ta' ċertu tip u inqas ferja oħra, però li aħna jkollna l-ħiliet bażiċi ħanajdu hekk kemm fl-akademiku kemm fil-vokazzjonali, kulħadd huwa importanti li jitlaq mill-iskola bihom. U naħseb din hija l-bidla li rridu naraw fid-diskussjoni meta nitkellmu fuq issues ta' eżamijiet, fuq issues ta' kurrikulum, kemm aħna preparati nbidlu dak li aħna mdorrijin bih. Jiġifieri il-policy hija ċara, l-eżamijiet ħajjibqgħu. Jiġifieri dan il-ħajja, il-ħajja eżami naħseb jiena, ġranka biex tiżżewweġ u tmur tagħmel eżami, jiġifieri kwalunkwe se jkunu eżamijiet formali jew informali, l-eżamijiet ħajibqgħu jiġifieri dik irridu niddikjarawha, però il-mod l-eżamijiet huma parti minn mod ta' assessjar. Il-mod kif nassessjaw it-tfal irridu naraw huwa ġust dak li qed nagħmlu llum u din hija diskursa anke li trid tibda f'pajjiżna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.
Mixlin għalfejn kull kulleġġ għandu santa qaddis. Jina sepp, you're running out of saints, stax iskejle.
Jow jem ħabu.
Ima ħagġa zaħira li hija triviali. Però anki di, kultant nibda nara li, mhix neċessarjament, kulturalment, forsi, qed ninsew li
għanna li għanna opinjoni differenti jem u niftakar meta konna din niddiskutu domna dibattu si. Mitfall ġi dik l-ideja, infatti. Mitfall. Konna bdejna nduru attivitajiet, speċjalment kienu sportivi, fejn kien hemm it-tfal minn skejjel differenti kemm tal-istat u kif mhux tal-istat, u tibda tara ċertu pride kif inti tinnota l-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel privati. Prattikament naħseb il-maġġoranza tagħhom xi waħda jew tnejn, imma prattikament kollha għandhom isem ta' qaddis. Okej? U t-tfal bdew jgħidulna, t-tfal tagħna tagħna. Iva. Għamilnija riċerk. Prattikament l-iskejjel kollha li jiftħu mhux tal-istat ismijiet ta' qaddisin. It-tfal tagħna bdew tagħna tnajt tal-iskejjel tal-istat għax irresponsabbli mill-iskejjel tal-istat. Bdew jgħidulna li kienu jħossuhom skomdi ġieli jgħidu pereżempju jiena sem iskola li ma
diċ tiġisti.
Jina mizzurri, mizzurri, sekondarja zurri, jġifri kien ma kienu xoħossu l-identità. Kien hemm skejjel li qabdu mal-isem tal-iskola, jġifiri, però l-maġġoranza tal-iskejjel, jġifiri, it-tfal ma kienux jillinkjaw mal-isem li konna allokajna għal dik l-iskola partikolari kemm dal-persuna jkun ta' kontribut qawwi fis-soċjetà Maltija, mal-iskejjel ma kienux it-tfal ma kienux jabbinaw. U allura il-kunċett tal-kulleġġ huwa biex dikrejaw level playing field kemm jista' jkun fis-setturi kollha, le kemm sta tista'
Tifel ġej minn Sara Wiġe, inżomma l-kulleġġ ta' San Ignazio. Carmen, osra biex nikkonkludu għaliex kemm għaliex intkom impenjati u kemm għaliex il-ħin għaddilna daqsin sen we part ways.
Jiena dejjem il-punt ta' vista li tiegħi bħala kummissarju tat-tfal mill dak li jastu li fl-uffiċċju. Fil naħseb l-importanza f'din ir-riforma hi li l-ewwel net li jkun hemm preparazzjoni u anke tiġi aċċettata sew mit-teachers u mill-dakaċin kellha jekk ma titħolx bħala aċċettazzjoni kompleta totali, naħseb ikun hemm id-diffikultà. U l-oħra anke li nissensibilizzaw u forsi ninvolvu sew lill-parents, il-ġenituri. Għax naħseb importanti ħafna għas ma ġiġax il-menti kontra għax xajna kol eżamijiet u dan, minna għax innu għas ta' informazzjoni id-bezza. Naħseb jekk il-ġenituri kollhom mod ta' kif jgħidu tagħhom jgħidu x'iex kif qegħdin iħossuhom kieda. U nikwitahom naħseb ikun hemm miżjed suċċess imbagħad fil-riforma biex tiġi implementata.
Grace, il-pass li jmiss fejt konsenajt fejt tara li l-ek maħjar għax bla monta xolli tam setet kisru imma ġifiri fejt tara dan il-proġett jina
li nistanejt li jina kont responsabli kem tal-review tal-metzek kif ukoll tal-review dik li marufa tal-11 plus bħala researcher ġifiri bħala xi ħadd tal-università li ġejt ikkummissjonat ġifiri waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn applikajt għall-pożizzjoni li għandi llum hija għaliex taqt li dad-dokumenti ma jibqgħux fuq l-iskaffa. Sewwa, ġifieri llum qed inħoss responsabilità enormi, sewwa, illi dawk li bħala kumitat iddiċidejna fuqhom li tista' tkun l-aħjar mod kif l-edukazzjoni ta' Malta timxi l quddiem illum qed narfa' dik ir-responsabilità bħala direttur ġenerali li nagħmel il-homework tiegħi tajjeb biex rapport ta' riċerka issa meta niġu biex nimplimentaw ikun għal ġit ta' pajjiżna. Ovvjament kif qegħdin ngħidu kull bidliet iridu ċertu ħin biex naċċettawhom u jridu ċertu responsabilità minn kulħadd. Li ngħid f'dan il-punt biss li qalet Mixlin qabel mhux vera li l-eżamijiet li sa jitneħħew, però naħseb naqblu bħala komunità li ma nistgħux nibqgħu niffukaw fuq is-sistema tal-eżamijiet kif inhi llum biss. Jalla li meta joħorġu d-dokumenti għal konsultazzjoni kulħadd jisma' lil xulxin u nkunu miftuħin b'mod li naraw il-coming good ta' pajjiżna u l-direzzjoni li rridu nimxu l-qoddim verament inkunu miftuħin għalija.
Jina nirringrazzjawkom nittama wkolli il-Fakultà tal-Edukazzjoni li jinna mel-parti minna nkomplu natu support għal dan il-proġett naf li diversi minna xi mod ieħor huma involuti għan xogħol minna li kien jaħdmu hekk u se jaħdmu fid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni ġifieri kien promising ukoll, jiena nieħu l-opportunità nirringrazzja Sammi għan fakarkom il-ġimgħa dieħla rejkonna diskussjoni oħra interessanti ma' dal-programm kurrenti.